Radio Magazin.
Slijedi most Radija Slobodna Evropa. Tema je bila uloga Vojislava Šešelja na političkoj sceni Srbije. Sugovornici su bili dvojica političkih analitičara iz Beograda, politolog Čedomir Čupić i sociolog Srećko Mihajlović. Bilo je riječi o tome zašto Šešelj bez posljedica može vrijeđati i ponižavati ljude, a da pritom dobije ogromni publicitet. Zašto Šešelj nikada nije kritizirao Vučića i zašto se Vučić nikada nije ogradio ni od njegovih najgorih ispada. Što su Vučić i Nikolić naučili od Šešelja? Da li je Šešelj ozvaničio primitivizam i prostakluk kao stil ponašanja na političkoj sceni Srbije? Da li je on najekstremniji izraz srpskog nacionalizma? Zašto je on poslije Vučića najprisutniji političar u režimskim medijima u Srbiji? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto je Šešelj nedodirljiv. Naši sagovornici su Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka i Srećko Mihajlović, sociolog iz Beograda. Gospodine Čupiću, stiče se utisak da je Šešelju u Srbiji sve dozvoljeno. On se divi ubicama Zorana Đinđića, vređa ljude do mile volje, preti im i ponižava ih i umjesto kritike i osude dobija ogroman publicitet. Kako je to moguće?
Pa moguće. Upravo u Srbiji na vlasti su oni koji su nekada bili u stranci Šešeljevoj. On je bio onaj njihov veliki majstor, a na kraju krajeva i politički vođa. On im je određivao i strategiju i načine na koji treba da funkcionišu i deluju. Prema tome, on raspolaže sa velikim delom podataka vezanih za njihove ličnosti, naročito u tom periodu kad su bili najbliži saradnici, a mnogo toga zna i u kasnijem periodu. On ih je čak i vodio i navodio. Na kraju krajeva dovoljno je podatak da smo jednog momenta u Srbiji imali tri najvažnija njegova čoveka iz neposredne blizine, znači potpredsjednike, generalnog sekretara, koji su se našli u tri najznačajnije institucije. Dve upravljačke, predsjednik države, drugo predsjednik vlade i na čelu parlamenta, predsjednik parlamenta. E sad možete zamisliti da ti ljudi koje je on podigao, kojima on mnogo zna, koje je on čak i u tom podizanju stalno držao u svojim rukama. Prema tome, to je čovjek koji u stvari sve njih drži u rukama i na kraju krajeva on ih je podigao.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Mihajloviću, zašto je Šešelju sve dozvoljeno?
Šešelju je sve dozvoljeno onoliko koliko je sve dozvoljeno i onoj grupi političara kojoj pripada sam Šešelj i sadašnja vladajuća elita u Srbiji. Reč je o jednoj grupaciji političara koji sebi dozvoljava sve i sve ono što ne bi dozvolili nikom drugom. Oni mogu da rade šta god hoće bez ikakvog snošenja odgovornosti i kao deo te grupacije Šešelj ima tu vrstu prednosti koja karakteriše i sve druge. Šešelj je tata desničarske konzervativne Srbije i on se može smatrati stabilnom tačkom te desničarske Srbije još od kraja 80. godina. Ono što danas imamo u Srbiji je Šešeljevo delo. Ljudi koji su danas u Srbiji su Šešeljevi ljudi i sasvim je normalno što ga oni ne diraju bez obzira šta on činio i šta on govorio. Pritom se Šešelju ne može sporiti i osporavati jedna, pod znacima navoda, vrlina. Njemu nisu zločine mogli da dokažu ni haške sudije, tako da i kad bi se ovdje vršila neka istraga, verujem da bi se teško ustanovila njegova krivica, jer je ona na ivici virtuelnosti, ona se dešavala negde u pozadini, i ona nije toliko vidljiva koliko se nama na prvi pogled čini. Ali u svemu tome je bitno da se shvati taj odnos između uloge Šešelja i uloge koju danas imaju oni koji su na vlasti. Te uloge su skoro identične, a njih je generisao i njih je stvorio Vojislav Šešelj.
Gospodine Ćupiću, koliko znam, Šešelj nikada nije kritikovao Vučića, a ni Vučić Šešelja. Vučić nije osuđivao ni njegove najgore ispade. Da li je to zbog toga što je Šešelj bio nekada Vučićev učitelj, pa ovaj ima, kako bih rekao, neko poštovanje prema njemu?
Paste, to je mnogo složenije. Šešelj je jedan čovek koji je žrtva svoje ambicije, i to one ambicije da uspe na javnoj sceni po svaku cenu. Tako je on i počeo. Mislim, ja bi se teško opredelio da je on pripada nekoj ideologiji. On u stvari samo ideologije koristi. Njegov početak je i njegova ambicija bila da bude kao mlad čovjek, da bude sekretar gradskog komiteta Sarajeva. Pošto mu to nije uspelo, onda je on krenuo da se suprotstavlja. Naravno, stvar, tu su mu pomogli i neki ljudi iz Srbije, pa je onda prihvatio i prigrlio nacionalizam. On je primjer čovjeka bez savesti. On je potpuno jedna nemoralna ličnost koja će u različitim momentima da napravi zaokrete. Sva ta njegova retorika koja je bila desna, koja je pogubna zato što su ljudi ozbiljno prihvatali, to je retorika tog trenutka, jer je tog trenutka tomu uspevalo. Ta njegova obećanja, ako se sećate, za vreme 90. godina kada su počeli ovde ratovi na prostorima bivše Jugoslavije, onda je on crtao granice. Znao je on da te granice ne mogu tako da opstoje i tako da je. Ali je on davao nadu nekim ljudima koji su imali mnogo manje znanja, koji su bili u nevoljama i tako dalje. Šešelj je u stvari čovek kriza. Kriza je njegov način na koji on najbolje funkcioniše. On je čovek kojemu je pravo vreme kad je svim ljudima nevreme. I iz toga, naravno, stvar izvlači velike koristi. Pa između ostalog, pre povratka iz Haga, on je rekao, kada je tako deo stranke mu se ocepi, odnosno dva važna čoveka su ga napustila, Toma Nikolić i Vučić, on je rekao da, pošto je rečeno da je oboleo, da su to u stvari dva maligna tumora u njegovom organizmu. E, kad je došao ovde, onda jedan tumor je, jel tako, postao neprijatelj kojega treba uništiti, a drugi je, kako je on to lepo objasnio, kaže, on je moj protivnik politički i ideološki. To znači, sa njim je došao u neki sporazum iz kojeg verovatno izlazi neka korist. On je u stvari jedan veliki cirkusant koji je video jedan cirkus u jednome haosu i on se tu za sada dobro snalazi. On je uvijek bio onaj čovjek koji razara.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto je Šešelj nedodirljiv. Sagovornici Srećko Mihajlović, sociolog iz Beograda, i Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mihajloviću, da li vi smatrate da postoji neki prečutni sporazum između Šešelja i Vučića?
Pa ne mislim tako. Ne mislim ni da je Šešelj cirkusan, ne mislim ni da on nema neku ideologiju. Čak i samo odsustvo ideologije je svojevrsna ideologija. Šešeljeva pojava se mora dublje razmotriti i sagledati taj tip političke kulture koji je mogao da stvori jednog Šešelja, jednu radikalnu stranku i jednu naprednjačku stranku. Nije naprednjačka stranka, nije Vučić i Toma Nikolić, nisu oni uništili radikalnu stranku, već su je unapredili, valjda zato i nosi naziv naprednjačka stranka. Dakle, ključne Šešeljeve ideje, ne one površne gde on koketira s onim što Čeda naziva cirkuskom igrom, sve je to pojavni nivo iza kojeg stoji ipak jedna ideologija, jedna politička kultura, jedne nacionalističke Srbije, autoritarne. Dakle, Šešelj nije samosvojna pojava. Šešelj je izraz jedne Srbije koja je postojala i kojoj je on pomogao da se artikuliše. I utoliko se on može videti kao rodonačelnik onoga što su prvo Toma Nikolić, a onda i Vučić nastavili da rade. Gledati tu politiku Šešelja, Tome Nikolića i Vučića kao nešto što je izraz volje jedne grupice Šešeljevih istomišljenika, nije dovoljno realno, zato što ako bi oni bili zaista samo jedna grupica manje više izolovana, ona bi brzo otišla sa političke scene. Međutim, ta, po znacima navoda, grupica je uspostavila izvrsnu komunikaciju sa jednim velikim brojem naših sugrađana i oni su uspevali da budu ili pri vlasti ili na vlasti. Utoliko Šešelja, Nikolića i Vučića moramo mnogo ozbiljnije tretirati i mnogo ozbiljnije razmatrati njihovu ulogu u savremenoj istoriji, jer nisu oni nikakva samosvojna pojava, već su oni izraz jedne desničarske, konzervativne Srbije koju drugi deo Srbije ne želi, ali taj drugi deo Srbije nema svog Šešelja, nema svog Tomu Nikolića, niti svog Vučića.
Gospodine Ćupiću?
Ja bih ovdje malo bio oprezan za to da su oni proizvod naših ljudi. Tako. Pa izvinite, elite su te koje trasiraju puteve jedne zemlje. Ne možete vi od običnih ljudi očekivati da se oni nešto bave politikom i da oni sada kreiraju, da oni imaju političku kulturu. Ovdje je u stvari problem elita. Elite te koje jednostavno nisu dorasle, ili ono što je Slobodan Jovanović nazivao poluinteligenti, oni su ti koji mešetare i naravno stvar, običan čovjek koji nema znanja i uvida, sa njim se manipuliše. U jednom zapuštenom stanju ideologije ništa ne znače. To je u stvari jedan goli pragmatizam ljudi koji imaju velike ambicije, imaju velike koristi. Malo tu treba biti realni o tome da sada tu stoje neki duboki socijalni potres ili da su Srbi samo nacionalisti i da su samo konzervativni. Pa šta naši ljudi koji odu u Nemačku iz najzapuštenijih krajeva nisu znali ni da se potpišu, nego su stavljali prst ili krst. Za nekoliko mjeseci oni već odrastaju, za nekoliko godina oni postaju ljudi koji su se u tome dobrom uređenom poretku emancipuju. Upravo ti cirkusanti, ti opasni ljudi sa velikim ambicijama i tako dalje, lako se dokopaju uz pomoć demagogije. Mislim da od svih ideologija najporaznija je ideologija golog pragmatizma, znate, mislim ogoljenog pragmatizma. Kamo sreće da mi imamo jednu konzervativnu stranku, znate. Nemo mi li to, nego se sa osjećanjima, strastima, nacionalnim. Vi sada preko propagande kažete Hrvat je kriv, Bošnjak je kriv, ovaj je kriv, on je u nevolji, on misli da je tako. Znate. Prema tome, radi se da na tom najvećem nivou gde se na neki način sve treba da zrači i tako dalje, ozračuje se sa najgorim mogućim osjećanjima, stanjima i onda se otruje ceo taj narod.
Gospodine Mihajloviću?
Zašto naši građani glasaju za te ljude, kao što je 90. bilo glasanje za Miloševića, kao što je krajem 90. bilo glasanje i za Šešelja, zašto glasaju za ljude poput Tome Nikolića i Vučića? Pa zato što oni u njima vide neko rešenje. Nije to stvar podvale, nije to stvar izborne krađe, već jednog političkog opredeljenja koje može da bude prosto, jednostavno, možemo da govorimo o nekoj vrsti zavođenja, o jednoj navijačkoj politici, ali to je naš život, to su naši ljudi, to smo mi i ne treba očekivati od njih da budu, šta ja znam, kritička inteligencija, da budu profesori univerziteta. Uostalom, i sami profesori univerziteta videli smo u posljednje 3 decenije češće su bili na onoj drugoj strani od demokratije i skloniji onim elitama koje manipulišu i koje vladaju necivilizacijskim metodama.
Gospodine Ćupiću, može li se reći da je Šešelj na neki način ozvaničio primitivizam kao stil ponašanja na javnoj sceni? Jer koliko ja znam, do njegove pojave nismo imali tako brutalan i tako prostački primitivizam na javnoj sceni.
Ja ne bih to nazvao primitivizam, nego prostakluk. Jeli, primitivan čovjek je čovjek koji nema znanja, može da bude vrlo, da kažem, dobar u smislu ponašanja. To je u stvari jedan prostak. Znači, kada primitivizam uđe u nešto što je u stvari vrlo izuzetno negativno, je to jedno prostačko ponašanje.
Gospodine Mihajloviću, smatrate li da je Šešelj ozvaničio prostakluk kao način ponašanja na javnoj sceni, da posle njega u stvari to je maltene postala normalna stvar?
Ne bih ja toliko navaljivo tereta na Šešeljeva leđa. Taj prostakluk u javnosti je rezultat mnogo složenijih procesa i on se ne dešava samo u politici. Mi imamo prostakluk u medijima. Evo danas, ja ne znam da li je ikad bio prisutniji nego što je sada. Prostakluk omogućava jednu efikasnu komunikaciju s jednim delom građana ili naroda, zovimo to kako hoćemo, i postoje ljudi koji su to ukopčali, poput Šešelja, poput nekolicine Italijana, na kraju cirkusanski i prostački način ponašanja su mnogi pripisivali i Mussoliniju pa i Hitleru, ali to je u određenom trenutku bilo efikasno. Ono što je strašno opasno, to je što mi nemamo reakciju, odgovarajuću reakciju na tu vrstu prostakluka. Što ljudi koji znaju ćute, koji vide, prave se da ne vide, koji mjesto da kažu to je tako, oni zažmure ili zaćute.
Gospodine Ćupiću, zašto je Šešelj toliko prisutan u medijima? Evo, ja imam utisak da je on posle Vučića najviše prisutan u medijima koje kontroliše vladajuća stranka. Zašto njega stalno zovu? Pa zato on ima toliku popularnost.
Pa naravno stvar, on njima pomaže u raznim problemima koji su ovde i onda ta njegova retorika upravo kod ugroženih ljudi. Ovde su, mnogi su ljudi ovde ugroženi, nalaze se u bedi, u siromaštvu, preživljavaju. E sad ta njegova retorika u stvari podiže kod njih ili daje im jednu psihološku podlogu da je neko drugi kriv, da nije to ova vlast, da bi sve mi to rešili, međutim ti spolja ili raznorazni unutrašnji, da kažem, lopovi, sad više nisu izdajnici nego lopovi. To je jedan vrlo suptilan psihološki put i način kako u stvari da ljude prevarite, da njihovo siromaštvo, njihove probleme i tako dalje prevedete i da nađete krivca. To je jedno. Drugo, oni tim obećanjima u stvari faktički, naročito nerealnim, bude neku nadu da će ljudi izaći brzo iz problema. E, upravo takvi ljudi sada su potrebni na sceni. A mislim, između ostaloga, posle 2000. godine, znači demokratska, nazovimo demokratska vlast koja je došla, pa ona je odmah počela sa nekim merama koje su u stvari prvo dale šansu da prežive ovi iz 90. godina. Između ostaloga nije obavljena lustracija. Tada da se doneo zakon o otvaranju dosijeja, da vide se ko su saradnici, pa da se oni lustriraju, da se vide na kojim se pozicijama nalaze, ko su generali tajnih službi, ko su pukovnici i tako dalje. Oni su preživjeli.
Gospodine Mihajloviću, po vama, zašto Šešelja toliko zovu u najgledanije i najprodavanije medije u Srbiji, na tabloide, na Pink, Happy recimo i druge emisije sa nacionalnom frekvencijom?
Zato što u Srbiji postoji jedna dominantna ideologija koja se ispoljava na svim mogućim planovima, od medija do politike u komunalnim preduzećima, i ona je relativno koherentna i relativno jedinstvena i tu se zna ko koristi, a ko šteti. Zna se koga treba pozvati, a ko je na crnim listama i koji nikad neće biti pozvan. U takvoj situaciji zovu se samo istomišljenici ili slično mišljenici. A Šešelj je jedan od onih koji misli isto ili slično kao i vladajuća garnitura, kao i svi pripadnici vladajuće ideologije.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Šešelj nedodirljiv. Sagovornici su Čedomir Ćupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, i Srećko Mihajlović, sociolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čupiću, ko se danas najviše divi Šešelju i njegovim postupcima? Imam utisak da je tih ljudi više od onih 8% koliko je glasalo za njegovu stranku na poslednjim parlamentarnim izborima.
To je sad teško proceniti koliko će. Na primjer, između ostaloga, gradski izbori su pokazali potpuni poraz Šešelja. Teško je sad izmeriti koliko se ljudi divi Šešelju. On verovatno u ovoj situaciji više doprinosi naprednoj stranci nego svojoj stranci. I pretpostavljam da je on više sada u službu napredne stranke, koja je na neki način izašla iz njegove stranke, nego što njegova stranka ima dovoljan broj onih koji je podržavaju. Ta stranka je jednostavno u jednom velikom padu. On je uspeo posle Haga, on je došao kao pobednik, ali to nije više onaj Šešelj iz 90. godina i onaj Šešelj čak i posle 2000. godine. On je sada više u službi svojih bivših saradnika. On je u stvari veliki majstor koji je te svoje šegrte, da kažem, izučio i postavio za majstore.
Gospodine Mihajloviću, koji je to društveni sloj danas u Srbiji koji se najviše divi Šešelju, koji aplaudira njegovim postupcima?
Narod koji je u krizi, koji je na ivici egzistencije, koji stalno kuburi sa preživljavanjem i kojem je ostalo jedino neka nada da će biti bolje, ona se vezuje za one ljude koji mogu da mu probude tu nadu i da je održavaju. Broj takvih ljudi danas u Srbiji je prilično veliki. Oni su više u preživljavanju nego što su u životu. I svako obećanje sa bilo realnim argumentima, bilo izmišljenim argumentima, bilo suludim argumentima za njih je nešto što je izvesnije danas nego što je bilo juče i to je jedno obećanje koje kod njih kreira nadu da će biti bolje. To predstavljanje malog boljitka kao velikog dobitka, pa sve je to izmislio Šešelj davno. I utoliko je Čeda Čupić u pravu svojim kvalifikativom veliki majstor. Šešelj je veliki majstor domaće političke scene i ko to zaboravi, ne razume se u politiku.
Dobro, on je u funkciji vladajuće stranke, napada opoziciju i sve, ali zašto se ljudi dive njegovim prostaklucima kad baca blato na ljude, kad vređa ljude, kad izgovara najgore stvari na ekranu? Zašto se tome dive?
Pa zato što smo mi takvi ljudi. Zato on uspostavlja komunikaciju sa nama. Da smo mi bolji i naši političari bi bili bolji. Mi bi birali bolje političare. Ali mi smo jednostavno takvi kakvi smo i malo se menjamo i veoma sporo se menjamo. Nisu samo posljednje 3 decenije argument za tako nešto. Može se govoriti da ovih 200 godina moderne srpske istorije to potvrđuju. Odnos naše elite i naših sunarodnika prema civilizacijskim vrednostima, prema demokratiji, počev od početka 19. veka na ovamo, je takav da tu ima malo nade da će biti bolje i mi, mjesto da kreiramo jednu drugu političku kulturu, mi kreiramo tu vrstu, ajde da kažemo, prostačke političke kulture u kojoj postoji samo elita i oni kojima ta elita vlada.
Gospodine Čupiću, evo da i vas upitam, zašto se ljudi, obični ljudi, dive Šešeljevim prostaklucima i aplaudiraju najgorim uvredama koje on izgovara na račun drugih ljudi?
Pa to je, na neki način pokazuje se i nemoć običnih ljudi. I onda jedan puta vide jednu figuru koja može nešto da kaže što bi verovatno oni u nekim odnosima bili u stanju da kažu, ugroženi sa svojim statusom, načinom života i tako dalje. Nažalost, Srećko je ovdje potpuno u pravu. U ova 2 veka srpske državnosti politike su ovdje širile ona najlošija osjećanja i to je dosta zahvatilo ljude. To su zavist, mržnja, lukavstva. Pa pazite, ovdje se smatrao pametnim političarem lukav čovjek. Pa kako lukavstvo proglasiti za pamet? Pa lukav je čovjek koji vas gleda u lice, nožem zabada u leđa. Ili, na primjer, imate ta stanja koja su također širile vlasti, a to su strahovi, strepnje, panike. To su takozvane kategorije ili obrasci dugog trajanja. Potrebno je mnogo napora, prvo da se ljudi oslobode od tih loših osjećanja. Niko ovdje ne posvećuje pažnju ni u vaspitanju porodičnom, a posebno u obrazovnom sistemu, da ljude ne podstiče na zavis, na mržnje, na pakosti, nego da ih od toga oslobađa, da kaže šta ta stanja izazivaju kod ljudi, kakve su to pogubne posljedice toga. Ne, ovdje se upravo to širi. Naravna stvar, tu imate i druge, da kažem, činjenice vezane i za religije i sudare religija, ne mislim u smislu religija, nego crkvi, znate, i ne optužujem crkvu kao crkvu, ona je značajna institucija, nego imate ljude u crkvi koji iskoriste religiju, odnosno iskoriste crkvu da seju neka opasna stanja i onda to se taloži i stalno se, to između ostaloga, formira taj strah od spolja, od drugih, od različitih.
Gospodine Mihajloviću, može li se reći da Šešelj danas predstavlja ono najružnije lice Srbije?
Pa ne znam da li je to najružnije, jer uvek se kod nas pojavi nešto što je još ružnije, što je još gore nego što je to bilo juče. Ali u svakom slučaju on i politika koja je proistekla iz njegovog delanja u Srbiji upućuje nas na to da će ovo stanje koje je sada trajati još podugo i da na vidiku nemamo ni jednu ozbiljniju snagu koja će se tome efikasnije usprotiviti. Dakle, ne znam koliko je to najružnije, ali da je daleko od dobrog, to je nesporna činjenica.
Gospodine Čupiću, po vama, da li Šešelj danas predstavlja najružnije lice Srbije?
Pa, može se reći, pošto je na javnom polju, on je mnogo tih mana izdigao na nivo da može sa njima da maše i da pravi jednu veliku ružnoću. I jeste, u stvari, ovdje etika i estetika propala, a on je upravo nositelj propasti estetike i etike. Znate, on je u stvari taj takozvani vrh ledenog brega. On je u stvari jedan ekstreman slučaj, ima šansu da taj ekstremizam pokaže i onda to stvara jako lošu sliku i u našem okruženju, a i u svetu.
U zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova ovog razgovora, ukratko, gospodine Mihajloviću, zašto je Šešelj nedodirljiv?
Šešelj je nedodirljiv zato što ideologija, čiji je on bio jedan od kreatora, je danas na vlasti u Srbiji i sasvim je razumljivo da takva vlast neće svog učitelja ni ocrnjivati, niti se njemu suprotstavljati na bilo koji način.
Gospodine Čupiću, po vama, zašto je Šešelj danas nedodirljiv?
Zato što je on kreator današnje vlasti, odnosno svi njegovi najbliži saradnici koji su bili njegovi šegrti i učenici, sada su na vlasti. Prema tome, kao majstor, on ima neka dodatna znanja kako da ih drži u rukama i to je, između ostaloga, vodi prema nedodirljivosti. Naravno, stvar, tu još imaju neke druge stvari koje su vezane za njegovu nedodirljivost, ali zato nemam dokaza. Činjenica, na primjer, da je on imao informacije koje samo su mogle da imaju određene službe, on ih je uvijek imao, on je uvijek prvi o njima govorio. To govori da su u stvari na delu dvostruke stvari koje omogućavaju njegovu nedodirljivost.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čupiću.
Hvala vam, gospodine Karabek.
Hvala, gospodine Mihajloviću.
Hvala vama i sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Srećko Mihajlović, sociolog iz Beograda, i Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.